GPR Agatlyk Radiosi. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 6-njy fevraly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Balkanyň hususy adwokatlar merkezlerini çapkanalara raýatlar üçin prezidentiň adyna hat ýazyp bermek gadagan edildi. Balkan awatda denanlara sürjülük resminamalary berilip başlandı. Türkmen awatda wirdewirler öz wagtyna ýygnalmaýar we leýlek täzertler. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen kimin ýogsun anny gurban taňş edýär. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump 4-nji fevralda ýaşaýan ýerlerinden göçürilen Palestinalylaryň Gaza zolagyny terk etmegi netijesinde ABŞ-nın Kenar Yaka territoriýasyna eýeçilik etmegine we ol ýeri ykdysatdan köp milletiň asudalykda ýaşap biljek ajaýyp ýerine öwürmegine ýol açyp biljek teklibini ygylan etdi. Trump munyň Palestinalylar ABŞ we Ýewropa Birleşik tarapyndan terror gurulmasy diýip kesgitlenen Hamas bilen Israilin arasında bir yıldan uğrak vaat devam eden uruşta yıkılan binaların doğduk çukurundan çıkarılıp beyleki yurtlara göçürülenden son amalı aşacaktığına etti. Trump bu karasılmadık teklifi İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu bilen bilelikteki metduat yığınağına aydıp şu hili aygıtladımın veri vurduğunu sebebi Palestinalılar bilen İsraillerin arasında onlar çığırılıp devam eden konflikti soňlamak baradaky beýleki pikirleriň netije bermänligini belledi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski günwatar hyzmatdaşlarynyň Ukraina berýän harby kömeginiň deregine Kiýewiň gazly bolýan peýdalı zatlar meselesini hyzmatdaşlygy açykdygyny aýtdy. Ol ABŞ-nyň prezidenti Donald Trumpyň Proýon Kiýew munnun welakem harby taýdan üpçin edilmeginiň tarapdardygyny, ýöne munyň gazly bolýan seýrek metallaryň deregine edilejekdi bu arada aýdan söýlerini düşündürüş berdi. Zelenski 4-nji fevralda Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň müdiri Rafael Gross bilen bolan duşlukdan soň geçirilen metduat ýygnagyny özüniň geçen ýyl köýdürilen ýeňiş meýilnamasynyň bir punktyny Ukrainanyň yurtda yeterlik bolan mineral terişdelerine mayı yatırmağı göz önüne tutyanlığını bellenliğini yatlattı. Zelenski Ukrayna'nın ulu muktardaki mineral varlıklarının Rusya'nın 2014 yılından beri basıp alan yerlerine yerleşenliğini aitti. Biz bunların ehlisinin öz toprağımızı korumağa yararları, öz katnaşıkları ve sansiyeler bukçaları arkalı düşmanı iyi teklemeye kömek ediyen hizmettaşlarımız bilen birlikte özleştirilmek mümkün çılığını açık deyip Ukrayna lideri aitti. Kırgız hakimiyetleri ulus salgıt amnistiyasını amala aşırıyarlar deyip adatlığın kırgız kulluğu haber veriyor. Hükümet 2022 yılın 1. yanvarına çenli tölenmedik salgıt tölüklerinin ehlisini geçer. Salgıt tölümeğe değişli olan 217 bin kurumanın 8,5 milyar tom 100 milyon dolara olay belgesinin geçilmeğine karşılıyor. Yurtta transport ulug salgıdı yatırlıyor. Bu salgıdın yerine şu yıldan başlayıp satılan her litre benzin ve dizel yangıcının bir son meçhörüne koşması tölük alınır. Hükümet bu çareni yolları avatlamak için seri işte yetmezçili gülen düşünürdü. O huzurluk yerlerinin peydalanlığı için salınan salgıda 2022 yılda girilen moratoryanın mühleti uzaldırdı. Bu çare o huzurluk önümlerini önürcülere kollu vermek ve dayhanların gerdenine düşen ağrımı yenilleştirmek için vaatlayın yenillik kökmününe girildi. Tacistan'ın yokor kadiyeti 5. fevrarlı devlet ağdırlısı sinansıgınına ayıplanayanlara karşı hüküm çıkardı. Yıl kesilenlerin arasında onlarca önkü resmi, siyasetçiler ve jurnalistler şol sahanını önkü dışarı işler ministeri, yokor genesinin önkü başlığı ve hopsuzluk kulluğunun pensiya çıkan yol başlıları var. Her kuvatta önkü dışarı işler ministeri Hamrahan Zarifi'nin 27 yıl. Sosyal Demokratik Parti'nin başlığının önkü 1. ordunatarı Şokurcan Hakimov'un 18 yıl. Demokratik Parti'nin başlığının önkü ordunatarı Ahmet Şok Komilzada'nın olsa 18 yıl azatlıktan mahrum edilenliği melum. Bundan başka kadiyet, jurnalist Ruhsana Hakimova 8 yıl işkesti. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.